Tu vēlējāmies dzirdēt jūsu viedokli arī par notiekošo Ukrainā. Tur vakar spēcīgi sāsinājās krīze, kas kopš novembra beigām jau ilgst milicijas specvienībai, vakar šturmējot neatkarības laukumu. Pēc dažādām ziņām ir vismaz 16 bojā gājušie, opozīcija vēsta par kādiem 20, esot ap pustūkstoti cietušo, bet opozīcijas līderi tikšanās ar prezidentu neko nav nesusi, viņš tikai aicina atteikties no vardarbības un nolikt ieročus. Savukārt opozīcija negrasās piekāpties un pamest šo Maidanu jeb neatkarības laukumu. Jūs ieskatā, kā šī krīze, no kura gala vispār ir atrisināma?
Jā, nu vispirms tiešām es gribētu izteikt nosodījumu varas iestādēm par šo krīzes eskalāciju. Jā, vēl pirms dažām dienām tiešām notika sarunas starp Ukrainas varas iestādēm un opozīciju, un likās, ka abas puses ir samērā tūt tam, lai panāktu vienošanos, tad, diemžēl, vakar šī situācija ir aizgājusi uz eskalāciju. Līdz ar to tas, ka kopš reiz Eiropas Savienība var darīt no savas puses, izmantot visas iespējas, lai veicinātu tomēr vienošanās panākšanu, lai šī vardarbība tiktu pārtraukta, pie tam vardarbība no abām pusēm tiktu pārtraukta, un otrs jautājums nevar izslēgt arī jautājumu par atgriešanos pie domas par selektīvām saistībām pret noteiktiem Ukrainas varas iestāžu pārstājiem. Tā kā, skaidrs, ka arī Eiropas Savienībai šeit tomēr ir jācenšās piedāvāt savu situācijas risinājumu un veicināt to, kā abas puses atgriežas pie dialoga.
Ja jūs pretendētu uz šo augsto Eiropas komisijas prezidenta amatu, šāda līmeņa jautājuma noteikti būtu arī jūsu redzes lokā, tad jau pavisam tieši kāda veida tad loma Eiropas Savienība var uzņemties, jūsuprāt? Pašlaik ir runa tiešām par nosodījumu, par ideoloģiskiem deklaratīviem apgalvojumiem, ko un kā vajadzētu darīt, iespējams runas padraudot nedaudz ar sankcijām. Cik funkcionāli, cik efektīvi Eiropas Savienība pašlaik jau ir rīkojusies?
Un mēs zinām, ka Eiropas Savienības pārstāji tiešām ir daudz strādājuši, cenšoties veicināt šo vienošanos starp varas iestādēm un opozīciju. Un, kā es teicu, jau pirms dažām dienām tiešām likās, ka šie vienošanās ir tū un ka tā tiks panākta. Diemžēl vakardienas notikumi un arī tas, kas pašreiz turpinās, liecina par pretējo, ka šī situācija ir aizgājusi uz eskalāciju. Līdz ar to no Eiropas Savienības puses tomēr ir intensīvāk jāstrādā uz šo jautājumu, un mēs zinām, ka arī, piemēram, Merkels kundzei tiekoties ar Ukrainas opozīcijas pārstājiem, no opozīcijas pārstājiem arī izskan šie aicinājumi piemērot noteikti veikt saistības pret varas iestāžu pārstājiem, sankcijas pret varas iestāžu pārstājiem.
Atgriezīsimies pie mūsu sarunas galvenās tēmas, kā jau sacīja jūsu pieteikumu Eiropas komisijas vadību. Vispirms apsveicam ar šo soli, protams, jo.
Paldies.
Jo tik augsta līmeņa Eiropas amatām neviens kandidāts no Latvijas vēl nekad nav bijis izvirzīts. Cik jums pašam ir svarīgi, lai šis iesāktais un formāli pieteiktais ceļš tiktu sekmīgi noiet līdz galam?
Pašreiz tiešām šis Eiropas komisijas prezidenta kandidātu atlases process Eiropas Tautas partijā ir nonācis finiša taisnē, tātad faktiski šis jautājums, mēs zinām, tiek diskutēts jau apmēram gadu. Pašreiz ir sākusies kandidātu oficiālā iesniegšana, un es redzu to arī kā iespēju uzrunāt tos jautājumus, kas, manuprāt, Eiropas Savienībā būtu risinājumi pamatā runājot tieši par ekonomiskās attīstības jautājumiem un kā to nodrošināt. Tuvākās nedēļas parādīs.
Bet cik cieši jūs pašu vēlme vai apņēmība darīt šo darbu?
Es pieteicu savu kandidatūru, tad es šo darbu esmu gatavs darīt, bet mēs zinām, ka Eiropas Tautas partija ir vairāk nekā viens kandidāts, un pašreiz notiek šī kandidāta atlase.
Tas, starp citu, arī viens no jautājumiem, kā notiks šo kandidātu pagaidām sāncenšu atlasīšana, nonākšana pie viena konkrēta kandidāta, vai jums paredzēts kādas publiskas debates vai nezinu, kādu veidu konkursu iekšējais?
Runājam par to procedūru, kas pašreiz notiek Eiropas Tautas partijā, tad nekādas tāda veida publiskas kandidāta debates netiek plānotas. Pamatā šis jautājums tiek risināts politisko konsultāciju līmenī, tad tas arī diezgan intensīvi notiek. Arī man vakar aizvakar esot Briselē bija pietiekami daudz tikšanās, un gala lēmums ir jāpanāk Eiropas Tautas partijas kongresā Dublinā, kas ir marta sākumā. Tā kā tas tiešām ir tuvāko nedēļu jautājums. Nu, iespējamie scenāriji ir divi, vai nu tā tad politisko konsultāciju rezultātā tiek panākt vienošanās par vienu kandidātu, vai nu notiek balsojums kongresā. Nu, abi scenāri ir iespējami, kāds būs šis īstais scenārijs tuvākās nedēļas parādīs.
Es domāju, kā jūs pats plānojat aizstāvēt savu kandidatūru, vai ir šāda veida taktikas paredzētas? Nu, modernais vārds varbūt lobēt tajās jūs minētajās konsultācijās.
Nu, tieši tā, tas darbs jau faktiski notiek, un, ja jūs vēlaties, šis lobēšanas darbs jau nesākas tagad. Tas jau, protams, ir noticis pietiekami ilgi arī, mēs zinām, arī pārējie kandidāti, kas uztur savus kandidatūras, tāds kā bijušais Luksemburgas premjers, arī Eirogrupas prezidents Junkerkungs vai Eiropas komisārs Barņēkungs, nu, viņi arī aktīvi strādā un uz savus kandidatūras lobē. Līdz ar to šis darbs nu, no visām pusēm notiek.
Bet kuri, jūsprāt, būs tie galvenie konkurenti? Labi, pašlaik noteikti tas ir Eiropas Tautas partijas grupā, un pēc tam, ja mēs pieņemam, ja mēs viņus varam vērtēt kopā vienā tādā katlā, ja pašlaik jūsu pirmie konkurenti, un pēc tam no citām politiskajām grupām, ar kuru...
Jā, nu, es jau pieminēju, ja runājam par Eiropas Tautas partijas kandidātiem, tad, nu, ar augstu varbūtību tiks pieteikt Jean-Claude Juncker kandidatūra, bijušais Luksemburgas premjers un arī ilgadējs Eirogrupas vadītājs, un tāpat Michel Barnier kandidatūra, kas ir Eiropas komisijas iekšējā tirgus komisārs.
Bet kas tās kvalitātes galvenās ir, jūsprāt, Eiropas komisijas prezidenta amatam, lai tiktu pieteikt šīs kandidatūras? Tāda vienkārši politiskā vienošanās, konsultācija rezultāts vai tur pašu kandidātu nu, specifiskai kvalitātei?
Protams, jābūt? Tiek vērtēta arī kandidātu pieredze un kandidātu politiskais piedāvājums, kādu tad nu, teiksim, tālāko attīstības piedāvājumu kandidāts piedāvā, kādas ir prioritātes un tā tālāk. Visi šie jautājumi tiek diskutēti, un pēc tam tālāk jau notiek diskusijas starp Eiropas Savienības politiskajām grupām, tātad Eiropas Tautas partija, sociāldemokrātiem, liberāļiem. Jāatzīst, ka pārējās politiskās grupas savus šos kandidāts jau ir izraudzījušās, sociālistiem tas ir Eiropas parlamenta prezidents Šulcs kungs, liberāļiem tas ir bijušais Beļģijas premjers Ferhofštata kungs, un pašreiz šis process ir finiša taisnē arī Eiropas Tautas partijai.
Tas tāds konteksts, labi, tad ejam tālāk ar jūsu paša pieredzi un arī idejām par pienesumu Eiropai. Jūs esat sacījis, ka jūsu pieredze varbūt noderīga Eiropā, bet kas tad tas galvenais pieredzes trumpis būs?
Nu, jā, tajā piedāvājumā, kā es saskatu Eiropas komisijas darbu turpmākos 5 gadus, pamatā es koncentrējos tieši šiem ekonomiskās attīstības jautājumiem, kādā veidā no šīs krīzes pārvarēšanas fāzes, kur arī Eiropas Savienība un Eirozona pašreiz atrodas, nodrošināt ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi un jaunu darbvietu radīšanu. Jo, manuprāt, nu, šie ekonomiskie jautājumi pašreiz tiešām ir nu, aktuālākie un būtiskākie, kas Eiropas Savienībā būtu jārisina.
Kā tiem līdzekļiem izdarām?
Jā, un lielā mērā to var izdarīt, stiprinot Eiropas Savienības konkurētspēju. Jo nevar uzturēt augstu labklājības līmeni, neuzturot augstu konkurētspējas līmeni. Un no šī viedokļa raugoties krīze, ko mēs esam piedzīvojuši Latvijā, krīze, ko Eiropas Savienība ir piedzīvojusi, tā nav tikai fiskālā krīze, budžeta deficīta krīze, tur ir arī šie konkurētspējas aspekti. Un ja ar fiskāliem aspektiem mēs esam arī Eiropā kopumā daudz maz sekmīgi tiekam galā, ir veikt šī nepieciešamā fiskālā konsolidācija, tad konkurētspējas jautājumos vēl daudz kas ir jārisina, gan stiprinot Eiropas Savienības iekšējo tirgu tādos jautājumos, īpaši kā pakalpojumi, kā enerģija, kā digitālais iekšējais tirgus, uzlabojot, teiksim, Eiropas Savienības piedāvājumu attiecībā uz zinātnēm un inovācijām. Es domāju, tur Eiropas Savienības budžets arī varētu spēlēt lielāku lomu tieši radot šo Eiropas kopējo pievienoto vērtību, samazinot administratīvos šķēršļus, it īpaši maziem vidējiem uzņēmumiem, veidojot konkurētspējīgākas izglītības sistēmas, tad nodrošināt tiešāku sasaisti starp izglītības sistēmas piedāvājumu un darba tirgus pieprasījumu. Nu, līdz ar to tie ir ļoti daudz jautājumu, kas katrs no šiem jautājumiem varbūt nav kaut kāds tūlītais atrisinājums vai īstenot jau kuru no šīm iniciatīvām uzreiz visas problēmas atrisināsies, bet nu, tie ir tie darbi, kas jādara un kas arī nodrošinās to atšķirību starp pašreizējo zināmo recesiju, kas lielākajā daļā Eiropas Savienības ir novērojama, nevis recesija, nu pat jau drīzāk runāt par stagnāciju un ilgspējīgu attīstību, pie kuras ir jānonāk.
Ļoti plaši jūs ieskicēto reformu un arī jauninājumu, ne tikai izdevumu samazināšanas ceļu klāsts ieskicētais, bet daudzas valsts jau tagad ar bezdarbu mēģina cīnīties, un lielā mērā tur arī aiziet liels gan spēks, gan arī līdzekļi, nauda, kā tad to naudu atrast un tai pašai zinātnē novirzīt, jo daudzas valsts to varbūt mēģina darīt, mēs uz pašu savu piemēru varam paskatīties, un nevienmēr iznāk, un nevienmēr vēlas patiesi.
Nu, tā ir taisnība, ja mēs runājam par vairumu no šīm iniciatīvām, tad šīs iniciatīvas nav vērstas uz to, lai palielinātu kopējos budžeta izdevumus vai no speciāli vērstas uz kaut kādu tēriņu palielināšanu. Jo, ir arī šis otrs aspekts, ir budžeta deficīta aspekts, valsts parāda līmenis, un mēs nevaram risināt problēmas tikai turpinot palielināt budžeta deficītu.
Jā, mēs to pārdabot attiecīgās sfēru naudas, jā?
Jā, nu tas ir jautājums drīzāk tiešām par izdevumu prioritizēšanu un virkna no šiem iniciatīvām, ja runājam par šo pašu iekšējā tirgus stiprināšanu, ja runājam par administratīvā sloga samazināšanu. Šīs iniciatīvas, nu, faktiski neprasa nekādas būtiskas papildus budžeta līdzekļus. Līdz ar to nav tā, ka problēmas var risināt tikai tērējot vairāk naudas un tikai palielinot budžeta deficītu. Un tas nebūs risinājums.
Nu, zinot, jūs pieredzi arī šajā sarežģītajā krīzes un pēckrīzes laikā Latvijā, tad var teikt, ka jūs būsiet savā veidā tāds Eiropas komisijas taupības prezidents, ja tiksiet pie šī jāmata.
Nu, es pašreiz neuzskatu, ka ne Latvijā, ne Eiropas Savienība kopumā šie taupības pašākumi pašreiz būtu virzāmi kā prioritāte. Manuprāt, šai taupības fāzē mēs lielā mērā esam izgājuši cauri. Skaidrs, ka tam bija jāaiziet cauri, budžets bija jāstabilizē arī Latvijā, ja mums...
Mēs jā, bet vai Eiropa?
Es pabeigšu, jā. 2009. Gadā mums budžeta deficīts bija tūl pie 10% no IKP, tagad ir zem 1% no IKP. Līdz ar to šo darbu mēs lielā mērā esam izdarījuši, un arī vairums Eiropas Savienības valstu šo darbu lielā mērā ir izdarījušas, un budžeta bilances vairumā Eiropas valstu ir pašreiz daudz labākas nekā tās bija pirms 2 vai 3 gadiem. Līdz ar to pašreiz ir jāskatās, kādā veidā šo ekonomikas atkopšanos, kurus sākumu mēs redzam arī Eiropas Savienībā kopumā, kā to izmantot, lai nodrošinātu maksimāli ilgspējīgu šo ekonomisko izaugsmu un jaunu darbvietu radīšanu.
Mums sarunas nobeigumā gribētos skart arī vēl otru tematu, ko es pieteicu, jo pirms tam intervijas ievadā proti par jauno Saeimu atbalstīto ilgtspējīgas attīstības komisiju, ko plānots ir tagad apstiprināt, veidot, izskanējis arī, ka jūs varētu būt tās vadītājs. Ko šāda komisija dos jūsu skatījumā? Kāpēc tā ir vajadzīga vispār papildus vesošajām?
Jā, nu, ja runājam par šo komisiju, faktiski konceptuāla vienošanās par šīs komisijas izveidi tika panākta jau šīs Saeimas termiņa sākumā. Un tieši tāpēc cits starpā tiek likvidēta saimnieciskā komisija, lai to varētu izdarīt nepalielinot kopējo komisiju skaitu. Tad, nu, tādu vai citādu iemeslu dēļ tomēr šī vienošanās līdz galam netika īstenota, un zināmā mērā šīs komisijas funkcijas īstenoja Nacionāla attīstības plāna apakškomisija, bet pamat ideja ir veidot komisiju, kas nodrošina uzraudzību par to, kā gan Saeimas, gan arī valdības pieņemtie lēmumi atbilst mūsu strateģiskās attīstības dokumentiem, tādiem kā Nacionālās attīstības plāns 14-20 gadam, un ņemot vērā to, ka, nu, iepriekšējos gadu vairāk mēs esam veltījuši tam, lai šo nacionālās attīstības plānu izstrādātu. Pašreiz tiešām ir svarīgi nodrošināt, ka arī pieņemtie lēmumi tiek pieņemti atbilstoši nacionālām attīstības plānam.
Bet tur vajag speciāla komisija pārī likumdevēja, kas strādā citās komisijās, tajā pašā Saeimas budžeta tautsaimniecības komisijā, jau strādājot pie dokumentiem, nevar rēķināties ar šo plānu, turēt prātā.
Nu, turēt prātā var, bet mēs, protams, zinām, ka vienmēr ir kaut kādas īstermiņa prioritātes, ir kaut kādas īstermiņa problēmas, un nereti ir tā, ka risinot kaut kādu kārtējo jautājumu, šis kopējais skats mēdz pazust, un mēs bieži vien paši sūdzamies par to, ka jā, ir šie plānošanas dokumenti, kuri tiek radīti, pēc tam nolikti plauktiņā un viss par tiem aizmirst.
Bet pārisora koordinācijas centrs taču ir kā tieši ar tādu domu, lai ar nāk salāgot.
Tieši tā, pārisora koordinācijas centrs ir tas, kas veic šo darbu izpildvaras līmenī. Tas ir institūcija, kas lielā mērā palīdz valdībai ar šo uzdevumu tikt galā, un kas arī faktiski lielā mērā pārisora koordinācijas centrs nodrošina arī šī nacionālās attīstības plāna izstrādību, vismaz izstrādes koordināciju. Te ir runa par parlamentāro uzraudzību, kas tad nodrošina to, ka gan Saeimā, gan valdībā šie jautājumi tiek turēt fokusā un nepazūd no darba kārtības.
Sarunas izskaņā īsi jūs prognoze, cik ilga dzīve vai mūžs būs šai komisijai?
Skaidrs, ka šī komisija tiek veidot, un par to, kā jūs teicat, tika panākt vienošanās jau šīs Saeimas termiņa sākumā.
Bet darbība pēc tam? Protams, kad jūs, teiksim, aiziesiet uz Eiropas komisiju?
Šī komisija netiek veidot vienam cilvēkam. Skaidrs, ka šī komisija tiek veidot, lai tā turpinātu darbu arī nākošajā Saeimā. Tāds ir šis uzstādījums. Un šis darbs, teiksim, ar valsts strateģiskās attīstības dokumentiem un arī to uzraudzību, tas nesākas un nebeidzas šajā Saeimā. Šī Saeima varbūt bija tā, kurai bija jāuzstiprina nacionālās attīstības plāns, bet šis ir nacionālās attīstības plāns 7 gadiem, un tas arī nav mūsu vienīgais ilgtermiņa plānošanas dokuments, ar ko mēs strādājam. Līdz ar to skaidrs, ka šai komisijai jāturpina darbs arī nākošajā Saeimā.
Paldies, lai atnācāt šorīt uz interviju.
Paldies.
Valdis Dombrovskis bija mūsu studijā. Vēlam arī sekmes, protams, lielajā ceļā uz Eiropas komisijas prezidenta amatu. Atgādinām, ka Valdis Dombrovskis ir oficiāli pieteicis savu kandidatūru šīm augstajām amatām.